Господи, да с ума на вола, Дьеве имк мано ширь.
Этерия лайда «Пашауки мане».
Дьеве ту мано ширь, да с ума на вола, Дьеве имк мано ширь.
Sveiki, laidos Pašaukė mane klausytojai. Džiaugiuosi galėdama jums pasiūlyti šį pusvalandį praleisti su Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu, tėvu Gintaru Vitkumi. Mūsų susitikimą, kad geriau pažintume tėvą jėzuitą Gintarą Vitkų, pradėkime nuo mums jau įprasta tapusios gyvenimo prašymo rubrikos, kurią skaito diakonas Nerijus Pipiras.
Gintaras Vitkus gimė 1958 metais gruodžio 15 dieną tremtinių Gražinos ir Vytauto Vitkų šeimoje. Augo kartu su seserimi Rūta ir broliu Linu. 1976 metais baigė vidurinę mokyklą Kaune. Tais pačiais metais įstojo į Kauno medicinos instituto gydomąjį fakultetą, kuris sėkmingai baigė 1982. Nuo 1979 iki 1987 metų sėkmingai darbavosi medicinos srityje, būdamas kardiologinės reanimacijos medicinos slaugytoju, apylinkės gydytojų terapeutu ir jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu Kauno medicinos instituto centrinės mokslinės tiriamosios pulmonologijos laboratorijoje. Apie 1985 metus pradėjo lankytis pas pogrindžio jėzuitus. Laikui bėgant tapo tikruoju Jėzaus draugijos nariu. 1987 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, mokėsi teologijos fakultete, kurį sėkmingai baigė 1991 metais. Tais pačiais metais priėmė kunigo šventimus. 1992-93 metais mokėsi New Yorko Fordhamo universitete, edukologijos fakultete ir įgijo edukologijos magistro laipsnį. 1993 metais užmezgė ryšius su Škotijos Greyhedo institutu Glasge ir inicijavo suaugusių švietimo kursus socialinio ir dvasinio ugdymo klausimais įvairiose Lietuvos vietovėse. Nuo 1993 metų tėvas Gintaras Vitkus buvo paskirtas Lietuvos jėzuitų provinciolo delegatu atstovaujančiu Europos jėzuitų švietimo sekretoriatą. Nuo 1994 iki 2005 metų buvo Šventojo tėvo konsultoriumi Lietuvos švietimo klausimais. 1998 metais Kaune įsteigė suaugusių švietimo įstaigą gyvenimo ir tikėjimo institutą. 1998 metais įsijungė į Kauno plėtros forumo veiklą ir buvo išrinktas į jo valdybą. 2000 metais išrinktas Lietuvos ateitininkų federacijos tarybos nariu, 2003 ir 2006 metais perrinktas pakartotinėms kadencijoms. 2001 metais buvo pakviestas dalyvauti Lietuvos nacionalinėme forme, 2004 išrinktas jo pirmininku. Nuo 1993 iki 2009 metų dirbo Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriumi. 2009 metais buvo išrinktas Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos provinciolu.
Kuomet tėvas Gintaras atsiuntė savo gyvenimo dosiją, jis parašė, kad jo gyvenimo prašyme neatsispindi kai kurios jo šeimos gyvenimo aplinkybės. Tad, kad paveikslas būtų kaip galima tikslesnis, šį tą reikėtų pridėti. Kaip jau girdėjote, kunigas Gintaras Vitkus gimė tremtinių šeimoje. Vyresnė sesuo Rūta gimė Irkutsko apskrityje, kur tėvai Gražina ir Vytautas Vitkai buvo ištremti nuo 1948 iki 1958 metų. Sesuo Rūta yra šeimos gydytoja. Augina dvi dukras, Rūta ir Marija, kurios studijuoja mediciną. Jaunesnis kunigo Gintaro brolis Linas, taip pat gydytojas, traumatologas, Respublikinės Kauno ligoninės vadovas. Augina dukrą Dalę, kuri 2012 metais baigė sveikatos mokslų universitetą, ir Mildą, kuri Tiubingeno universiteto antrajame kurse studijuoja mediciną. Tad kunigas Gintaras Vitkus, medikų dinastijos šeimos narys, pasukė savo gyvenimą visai kitų kelių. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiamas provincijolė.
Per amžius amen.
Dėkoju Jums už apsilankymą ir ar labai sutrukdėme šią Jūsų dieną. Vis dėlto esate Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas.
Esu Latvijos provincijolas, bet šiuo metu Latvijoje nėra nei vieno jėzuito. Du Latviai, mūsų draugijos nariai, jie studijuoja. Vienas yra kunigas, kuris Čikagoje dvasingumą kaip tik mokosi Lojolos universitete ir po pusantrų metų grįžo, o kitas Latvijas yra šiuo metu Lenkijoje, Naujokyne. O Lietuvoje mūsų šiuo metu 32 žmonės dirba, o kiti iš 38 taip pat Čikagoje, vienas Kenijoje, kiti du Romoje, taip pasibarstė buvo pasaulyje.
Pastaruoju metu kiek naujų žmonių atėjo pas Jūs?
Tai per paskutiniuosius metus reikia pripažinti, kad mažėja ateinančiųjų skaičiai ir tai gana dramatiškas sumažėjimas. Tai Lietuvoje, kaip ir daugumoje kitų šiaurės pusrutulio valstybių, pašaukimų skaičius mažėja.
Iš tiesų įdomu, kodėl jie neatsiliepė į Dievo šaukimą. Ar mes tapome visiškai kurti Dievo balsui?
Viena iš didžiausių turbūt priežasčių yra gal demografiniai pasikeitimai, mažėja vaikų šeimose ir tada labai natūralu, kad šeimos bendruomenė jau orientuoja negausių savo vaikus, kažkaip tai, kad giminės tęsimas būtų, kad tradicijos tos būtų perimamos, perteikiamos ir daug sunkiau paleisti savo sūnų ar dukrą, jeigu pareiškia, kad aš noriu išeiti Dievui pasišvesti kažkokiu kitokiu būdu. Tai daro tą įtaką, be abejo, skirybų skaičius vėlgi savitai veikia. Ir gerbuvis, ir vartotojiška visuomenė su tam tikro individualizmo stiprėjimu, ką reiškia man realizuoti save, dažniausiai nemato žmonės savęs realizavimo einant į kunigystę arba Dievui pasišventusių, tai yra vienuolinių gyvenimą, kažkaip tai mano išgarsėti arba svarbus tapti kitokiais būdais. Anksčiau būtent vienuolyje padėdavo tapti svarbiu, reikšmingu, kaip ir nepaslaptis 20 amžiaus pradžioje. Daugelis vargstančių šeimų iš karto galvodavo, kad kas nors iš mano gausios šeimos galėtų tapti kunigu arba vienuolę ar vienuoliu. Ir tada klausimas, ar jie eidavo turėdami tikrą pašaukimą ar ne. Ir Liudo Vasario, pavyzdžiui, ar ne, tas Mykolaičio Putino aprašytas atsitikimas, kai be pašaukimo žmogus deleguojamas, nukreipiamas į kunigystę. Ir tada matom, kas atsitinka. Tai galima spėti galbūt, kad 20 amžiaus viduryje buvo daug tų žmonių, kurie gal labai noriai rinkosi šitą gyvenimo kelią, neturėdama labai didelių tokių aiškių kitų ženklų, kad yra kviečiami, bet tiesiog buvo socialiai priimtina. Ar ne? Tas prestižas, kuriuo pasižymėjo šitoks gyvenimo būdas, dar įtaka turbūt pasirinkimai.
Ar Jūs kada nors jaunystėje galvojate, kad praėjus 10, 20, 30 metų tapsite Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolų kunigu?
Aš nelabai žinau, ar čia labai tokios jau didelės reikšmingos pareigos būti provincijolų Lietuvos ir Latvijos. Tai 6 metų yra kadencija, į kurią paskiria mūsų Romoje esantis generalinis vyresnysis, išklausęs vietoje gyvenančių kitų brolių nuomonių, ar ne, apie tą sugebėjimą administruoti, vadovauti. Tai čia toksai įsipareigojimas, kuris brandina, kuris vėlgi leidžia pažinti geriau savo vyrus, savo bendražygius, bendrabrolius ir tada nu, kitokiu būdu pasitarnauti. Šiaip mes kiekvienas savo nu, turim įsivardintą misiją, į kurią nu, pakviečia arba pasiunčia mūsų vyresnysis. Tai apie šitą poziciją be abejo geras jėzuitas net ir neturi galvoti ir svajoti. Mūsų vienas net ir įžadų yra, kad na, priešintis karjerizmo pagundai ir norą užimti kokį nors svarbų postą. Kad pats budėtum dėl savyje esančių pretenzijų ir kad net pamatytum, ar kitas koks tai nors tavo brolis nu, nevargsta dėl šitokių pagundų. Tai galvojimas apie šitą pareigybę tikrai nebuvo man būdingas. O šiaip dėkoju Dievui dabar už.
Bet aš tai pasakysiu, link kur aš lenkiu. Grįžtant į jūsų jaunystę, buvote protingas jaunuolis, gyvenote savo gyvenimą ir rinkotės kažkada mediko kelią, bet ne kunigo.
Mhm.
Tai gal galėtumėt papasakot, kodėl pasirinkote pradžioje mediko kelią ir paskiau, kaip keitėsi jūsų gyvenimas, kad staiga jūs nusprendėte tapti kunigu?
Žinot, aš visą laiką dėkingas Dievui esu už jo dosnumą. Iš ties jisai va toks suvedžiotojas, viliotojas, gali sakyti. Ir va, kaip susigaudyti, visada yra tas didysis klausimas, ir kur gali sakyti, kad jau pabuvau ir galiu kažką naują pabandyti, ir nebijau palikti tai, ką jau turiu, ir atsiveriu tada kažkokiam tai naujam horizontui ir einu, o kada pasakau, kad ne, aš turiu būti ištikimas tam, kam jau pažadėjau, jau kur esu, tai niekur nekeliausiu, o liksiu čia ir būsiu čia ištikimai. Tai čia vis laika tam tikrai yra įtampa ir klausimas ištikimybės ir kaitos naujovės ir apsisprendimui daryti nam ar likti ar iškeliauti. Vėlgi reikia, man atrodo, nu, tokio ir apšvietimo ir recepto nėra visiems laikams duoto. Tai aš dėkoju Dievui ir iš ties, kai buvau paauglys ir paskutiniuose vidurinės mokyklos metuose, man buvo kilusi mintis, fizika patiko, matematika, mokytojai buvo labai geri ir aš galvojau, kad, nu, ko gero, vat, gal reikės ar į Vilnių mokytis, į fizikos fakultetą buvo jisai stiprus visais laikais, ar matematika. Be abejo, kaip dauguma turbūt to meto vaikų, ten filosofija, psichologija, kad reiškia, kad pažindum kitus, darytum įtaką kitiems. Tai vis laiką tokios mintis ateidavo. Bet man paskutiniais metais didžiausia įtaka padarė mano sesuo, kuri įstojo į medicinos institutą Kaune ir kažkaip tai mačiau, kaip jinai mokosi, kokius dalykus studijuoja. Vėlgi draugai, kurie ateidavo ir kažkaip tai, man tokia paskutinė mintis, praktiškai paskutiniai 11 klasiai atėjo, kad nu, visai būtų gerai ir man mediciną studijuoti. Ir aišku, tais laikais, kaip visada, konkursai būdavo dideli, atranka, egzaminai, stojamieji. Tai irgi vasarą jau pas korepetitorius, rengiausi, drebėjau, man neblogai mokslai sekėsi mokykloje. Tai tik tai du egzaminus reikėjo, ne keturis laikyti, buvo toks eksperimentas tuo metu. Tai pavyko, va, ir įstojau, ir tada iš tiesų labai džiaugiausi studijuodamas mediciną. Dainavau Neries chore su dabartiniu maestru, kuris dabar jau darbuojasi Kauno jezuitų bažnyčioje. Algimantas Mišeikis tuo metu vadovavo ir dabar man yra labai brangus studijų metai, kurie išties labai mokė pažinti žmogų bendrai, save patį, kitus, rasti, nu, kaip didingas žmogus yra, sudėtingas ir kartu labai trapus. Na, o paskui vat, įvyksta dar kiti virsmai.
Bet jūs sėkmingai baigėte mediciną ar dirbote gydytoju?
Taip, aš sėkmingai baigiau mediciną, dar 5 metus dirbau Kauno medicinos institute. Šiaip formaliai mano darbas buvo jaunesnysis mokslinis bendradarbis. Ir Raudono kryžiaus ligoniai, kaip tik turėjom palatą, šie moksliniai bendradarbiai, pas profesorių Šnipą vidaus ligų katedroje ir ten centrinėje moksliniai pulmonologijos laboratorijoje darbavausi.
Ir kas atsitiko vieną dieną? Aš suprantu, kad virsmai neįvyksta per vieną dieną. Seka kažkokia įvykių seka, kuris staiga pakeičia mūsų mąstymą ir gyvenimą. Palikęs mediko specialybę, jūs renkatės iš esmės sielos gydytojo specialybę. Kas atsitiko?
Tai iš tiesų virsmas vyksta palaipsniui. Čia vat, dialektinis materializmas, apie tai irgi kalba apie kiekybinių pokyčių perėjimą į kokybinius, tai čia gali sakyti, kad vyksta kai kurie mažesni pasikeitimai, o paskui apsisprendimai galbūt tada radikalesni atsiranda. Tai iš tiesų mintis apie tapimą kunigu kilo antram kurse studijuojant mediciną, kai kokiais 80-ais metais. Ir tai atsitiko vėlgi, nu, toks paradoksas buvo. Tuo metu aš save laikiau daugiau agnostikų arba net netikinčių, nes pikau šiek tiek ant savo tėtės, kad liktai, man atrodė, kad reikia užsitarnauti jo meilę, jo dėmesį, ir, o jisai buvo religingas žmogus ir šiek tiek spaudė, kad mes rodytumėm, žinai, to tokio pamaldumo ženklų. Tai paskutinėse klasėse jau mokyklos ir pirmose metuose studijuodamas mediciną aš tiesų patikėjau, kad nu, mokslas ir religija yra priešai ir jeigu tu iš tikrųjų esi išsilavinęs, jeigu tu supranti, kaip gamtoje veikia gamtos dėsniai, tai tada nu, kam Dievas reikalingas, nu, jeigu šiaip yra viskas paaiškinama. Tai man kaip tik buvo įdomiau tuo metu rytų filosofija arba rytų religijos, Vydūnas, tarkim, ar ne, paskui Vivekanandas, reiškia jau iš daugiau induizmo, dabartinis toksai mąstytojas. Tai domėjausi tada sveikų gyvenimo būdų, tada joga, dvasios, reiškia, tam tikras valios ugdymas. Tai buvo daug įdomiau negu vien kažkaip tai eiti į mišes, praleisti nesuprantamą kalbą vykstančios kažkokius ritualus, paskui dar po pamaldų ilgų dar kažkoks švenčiausio sakramento adoravimo momentas, ten atrodo užknisa iki paskutinio ir nesinorėjo būti praktikuojančiu. Na va, ir tas paradoksas atsirado, nu, vėlgi tėvo dėka, nes jo lentynoje radau ranka perrašytas kažkokias tai maldas. Paskui paaiškėjau, kad tai yra šventosios Brigitos maldos. Na va, ir jas skaitydamas ten užsikapino ir tokios ištikimybės jos reikalavo. Ten kas vakarą melstis, ten kokie 20-30 minučių turbūt, gal net ir ilgiau. Ir kažkaip tai nu, norėjau ištesėti. Ir vat, maldos metu to tokia buvo nelaukta iš tikrųjų patirtis, apie kurią dabar gali sakyti, kad tai buvo tam tikras apšvietimo laikas, Dievo prisertinimo, kada asmeniškai tu Dievą pažįsti, kad nu, jisai ne šiaip savo kažkokia tai jėga, protas, koks nors visatoje esantis tolimas, valingas asmuo, o labai artimas ir nu, tave žinantis, pažįstantis ir mylintis ir labai pasitikintis asmuo. Tai va, tai to tokio mylinčio Dievo patirtis, kuris labai nu, kažko dar laukia, tikisi iš Vitkaus, ar ne, ir tada buvo pasimetimas tam tikras. Žinojau, kad kažkas turės keistis, bet kaip ir kada, tai šitas man buvo sudėtingesnis klausimas, kunigų pažįstamų neturėjau, su tėvu ir jo religingumu konfliktas, nu tai aš šiek tiek sakiau, gal palauksiu.
Ir ką jūs darėte tuo nežinojimo periodu? Kaip jūs jį perėjote?
Tas laikotarpis, kai nežinai, ką darysi, kai dar neturi apsisprendimo konkretaus, jau tam tikras pažinimas jau įvyksta. Tu pažįsti, kad esi pažintas, ar ne, ir kad esi branginamas, ir kad nu, tavim labai pasitikima. Tai va ta patirtis, kuri buvo duota kaip dovana, esi mylimas ir kad už tave net gyvenimą savo atiduoda jisai. Tai tada klausimas, ką su tuo tu nu, darai, kaip reaguoji. Tai kažkaip tai ta šmėstelio mintis, nu, gal kunigu tapti, bet nu, į mediciną buvo sunku įstoti ir dabar labai viskas gerai. Žinai, esi populiarus studentas ir sekasi. Tas vat klausimas, ką toliau darai, tai be abejo, nu, pradėjau kitaip žiūrėti į maldą ir į šventąsias mišes, jau tada to pačio tėvo bibliotekoje, pasirodo, yra tų knygų, jisai kaip karmelitų choro dalyvis, ten, reiškia, gaudavo tam tikros literatūros, paskui paaiškėjo, kad ir kronika būdavo, ir jo ranka perrašytos kai kurios iš Lenkų išverstos knygos, kurias va dabar apie Eucharistiją dabar va spausdina 21 amžius. Tai, reiškia, jau tuo metu liktai nu, buvo tų šaltinių prieinamų, tai pradėjau kažkaip tik tokiomis akimis jau irgi skaityti. Na ir padariau kai kuriuos žingsnius, be abejo, aš draugavau su mergina, tai radau priežastį prie teksto, kad išsiskirti, kad neužmušinėt laiko jau jai arba, žinai, neapgaudinėt. Ir tada galvojau, štai, nu, kažkaip tai bus tie aiškesni ženklai. Bet tokio nebuvo nu, labai aiškaus, radikalaus apsisprendimo mesti viską iš karto. Ir galbūt čia toks kompromiso buvo kelias, kad nusprendžiau palaukti ir mokytis toliau. Ir tada matysiu, kaip čia konkrečiai viskas turėtų klostytis.
Bet su mergina išsiskyrėt?
Taip.
Dar medicinos universitete?
Taip. Jau baigęs studijas, aš ėjau į seminariją, norėdamas, kad priimtų, bet man kaip tik tuometinis rektorius Viktoras Butkus pasakė, kad nu, pagal visas žaidimo taisyklės tu negali mokytis, nes turi 3 metus dirbti pagal paskyrimą, po to jau gali ateiti. Aš dar paklausiau, nebus per vėlu, ar galite padėti kokią nors literatūros gal duoti, nu, tai paklausiau, kokią kalbą moki, tai anglų, o sako, už mano literatūra vokiška visa. Nu, tai, žodžiu, liktai žinojau, kad turi viskas atsidėti, bet aš tuo pačiu metu vėlgi nu, per savo mokslo draugės, vėlgi, kuriams esu labai dėkingas, per vieną šeimą, susipažinau su jėzuitais, kurie pogrindį tuo metu veikė, o tos šeimos tėtis Benediktas kaip tik buvo Kauno jėzuitų bažnyčios vargonininkas ir chorvedys, ir jie bendravo su pažįstamu jėzuitu, kuris buvo praradęs jau valdžios pasitikėjimą ir buvo iš jo atimtos kunigystės teisės, ir jisai iš pradžių čia Lietuvoj dirbo kaip greitosios pagalbos vairuotojas ir slapta kunigavo, paskui į Karagandą išvažiavo toks Albinas Dumbliauskas. Tai nu, mane supažindino su juo ir aš tada kažkaip tai norėdamas taupyti laiką, mane pristatė jėzuitų provincijolui pogrindyje ir tada nu, aš susipažinęs su jėzuitų vidaus tais dokumentais, jų siekiais, tikslais ir tada ta vidinė tvarka ir dvasingumo visa sistema, visai nežinodamas kitų galimybių. Sakau, o, man čia labai tinka. Ir ta na, šventojo Ignaco reiškia, mintis apie nu, gebėjimą bendradarbiauti su Dievu ir kurti pasaulį ir tada atpažinti, kad Dievas nu, ateina su įvairiomis dovanomis ir jisai nuolatos kuria ir tada tu tas dovanas turi atpažinti ir žinoti, kad dovanas duodamas ir pats Dievas nu va čia aplinkui veikia, kad šventoji dvasia kuriančioji jėga ir kada tu gali irgi bendradarbiauti, be abejo mane labai imponavo. Ir tada, kad nu, tu turi ateiti stoti kartu su Kristumi ir tada tarnauti ir darbuotis, tai uždegė. Na va, ir tada kažkaip tai aš jau pradėjau tą kelią Naujokyne, kartu dirbdamas iš pradžių Romainiuose, Romainių ligoninėje, paskui Raudono kryžiaus ligoninėje. Aš kaip gydytojas, slapta, ten kartą per mėnesį važiuodavau į kaimą, į Bijutiškį pas provincijolą ir su juo kalbėdavomis. Dirbdamas ligoninėje susipažinau su kai kuriais krikščioniais gydytojais, irgi pasirodo, jie buvo kai kurie mano pačio kurse besimokantys. Ir tada jie dar supažino mane su labai man iš tikrųjų svarbiais žmonėmis, mokytojai, psichologai, praktiškai pagyvenę žmonės, Anelė ir Juozas Brazauskai Šančiuose gyveno. Tai jie be abejo supažindino ir su Maceinos tada ir su Girniaus reiškia veikalais. Ir kas buvo svarbu, kad bendrystės dovana, reiškia supažindino su mano bendramžiais. Ir mes tokią, nu, turėjom liktai tokią pogrindinę bendruomenę. Na va, ir jie davė tam tikros įžvalgas kartu, kaip ir vat, jėzuitų provincijolas, apie kas darosi, jeigu tu nori, reiškia, mokyti seminarijoje. Kaip saugumas, siekdamas, kad į seminariją eitų lojalūs tarybiniai valstybei kunigai, daro tam tikrą įtaką, kartais reikalauja parašo, kad būsi, reiškia, ne ekstremistas, o būsi bendradarbiaujantis, reiškia. Tai tą sistemą žinojau ir kad gazdinimas arba kartais net iki smurto arba dingimo net, reiškia, saugumo, ta įtaka be abejo buvo jaučiama ir baimės buvo daug to meto visuomenėje. Tai aš žinojau, kad nu, bus įvairių susitikimai ir tam tikri skandalai. Tai po 5 metų jau kada žinojau, kad ir mano brolis Linas, kuris studijavo mediciną, kad nu, būtų paliestas mano sprendimo, jeigu aš tampu kunigu. Tai dar iš tiesų aš taip nu, lukuriavau, kol jisai jau priarties prie baigiamųjų metų. Ir tada su mūsų vat, vyresnybės jau palaiminimu, jau jėzuitų vyresnybės palaiminimu, išstojau, galima sakyti, iš tos pogrindinės kunigų seminarijos, ten jau tas pasirengimas buvo 5 metus, ir tada jau ketinau stoti į diecezinę jau oficialią seminariją. Bet prieš tai man ir buvo ir patarė, kad sako, tu išeik iš medicinos instituto bendradarbių pareigų, išeik iš Kauno, o eik į kur nors į periferiją, kad nebūtų nu, tokie tie pasažai, tokie perėjimai labai ryškus. Tai nu, aš tą ir padariau ir susiradau darbą Prienuose, ligoniniai. Ten iš tikrųjų poliklinikoje davė kaimo apylinkę ir tada aš jau, kai turėjau paskui išeiti iš Raudono kryžiaus ir iš profesorių Šnipot, vėlgi buvo labai nelengva, nes tada klausimas, kodėl tu tą darai, kur tu eini, tai žinai, čia mokslus esi pradėjęs, bronchoskopijos, reiškia, bronchinės astmos ir obstrukcinių bronchitų visokios patogenezės tyrimai susijęs su kitais, visų tų argumentų paskui, iš tiesų, kurių reikėjo atsakyti, kodėl tu išeini, kas čia vyksta tavo gyvenime. Tai, nu, tai va, tai, bet aš žinojau, kad tą turi daryti. Ir tada aš dar beveik 1,5 metų turbūt padirbėjau kaime, Prienuose, Balbieriški. Buvo labai vėlgi geros patirtys, leidusios ir pažinti nu, kaimo žmogų, vėlgi tą tikrovę kitokią, kaimo daktarėlio patirtis, kuri buvo labai brangi dovana šiaip, kad nebijotum gyvenimą. Na va, ir tada stojau į seminariją ir į seminariją, nu va, pavyko įstoti.
Kaip reagavo jūsų tėvai?
Na, normaliai. Be abejo, turbūt didžiausia reakcija buvo mamos ir sesers, nors jos turbūt juto, kad kažkas darosi mano gyvenime. Paskui aš man net įtarinėjau, kad ten ir mano dienoraštį jos buvusio suradusios, bet vis tiek to tokio natūrali ta reakcija, kad ką tu čia darai, kodėl čia, žinai, ir negali kaip visi žmonės, žinai, tvarkyti savo gyvenimą, tam tikro kažkokio gailesčio, žinai, kad nu, va, nebus anūkų. Bet šiaip tas palaikymas buvo, reiškia, supratimas. Visą laiką šeima mane palaikė ir suprato. Be abejo, apie buvimą jėzuitų negalėjau kalbėti, tai tas pogrindžio, reiškia, vis tiek pagal susistatymus religinės bendruomenės buvo nelegalios, buvo uždraustos. tai mes tenai net lankydami tą pogrindinę seminariją, mes matėme kai kuriuos savo bendramžius, bet jeigu vardą žinai, tai dar tai jau daug žinai, bet dažniausiai net ir nesistengiame. Nes aš tada tenai ir su Gediminu Numgaudžiu susitikau, ir su Eitvydu Merkiu, ir tada su Kazimiru Ambrasu, reiškia, bet, čia tie žmonės, kurie toks Vidas Karvelis, reiškia, irgi lankėsi. Mes va jau su jais jau susi, reiškia, tuo metu susipažinom. Bet, ta prasme, į gilesnį ryšį jau nėjom, nes buvo tos kitos sąlygos.
Bet jūs paminėjote tik mamos ir sesers reakciją, o kaip tėtis?
Vat aš neprisimenu tėtės reakcijų.
Nes jam tarsi turėtų būti svarbu, ar ne? Jisai buvo religingas žmogus.
Man atrodo, kad tėtėj turbūt vis tiek to tokio džiaugsmo buvo, nes tėtis buvo, man atrodo, ir religingesnis negu mama, nes tėtės šeima, man atrodo, tą religingumą paveldą ir turbūt daugiau nešė jo reakcija, kadangi buvo palanki, turbūt ir todėl nelabai įsiminė. Nes vėlgi tėtės tėvelis, karo inžinierius, pulkininkas, reiškia, kada skaitau jo laiškus, tai nebejotinai buvo labai religingas. Ir paskui partizanų karą organizuodamas daug pamaldumo ženklų rodė ir to tokio, kad kilnaus kovotojo, bet kartu kataliko giliai tikinčio ir meldžiančio Dievo pagalbos šitoj tokioj nuožmioj ir kartais, kur čia tiesa, kur teisybė, kur neteisybė ir kur pasigailėjimas, o kur ryštingumas kovoje, tai jisai tas dilemas matosi sprendė ir labai tą tokį jautrį reagavo. Ir jo uošvienė, vėlgi jau mano močiutės mama, Brigita Grybauskinė, aš ją prisimenu iki 11 metų, man atrodo, jinai dar buvo gyva, tai jinai jau tuo metu kalbėjo, kad va šitas bus kunigėlis. Ir aš tada žinau, kad tikrai labai reaguodavau, pykdavau, kad čia močiutė, šitą nesąmonės kalbė. Tai va ir paskiau vėlgi Brigitos maldos pakišo man per tėvo tą sąsvinį Brigitos kitas maldas. Ir kažkaip tai va vis tiek sureagavo. Ir va taip galvoju, va toks vedimas buvo, kad atsidūriau seminarijoje. Ir tada jau 91 metais jau kunigystė šventimus gavo.
Tas pirminis pašaukimas, tas susitikimas labai svarbus mūsų gyvenime, bet iš tiesų vedimas, jisai niekada nenutrūksta. Ar jūs jaučiate tą Dievo ranką vedančius per gyvenimus, per kokius įvykius labiausiai jaučiate?
Dabar aš tą tikrumą, kad Dievo esu mylimas ir Dievas su manimi visada turiu. Nėra tų tokių ženklų artumo, kurias galbūt pradžioje patyriau gedros, džiaugsmo, kažkokio tą tokį jausminį patirtį, reiškia, būdavo daug liktai stipriau negu dabar, net ir meldžiantis, net tų tokių jausenų nepatiri, bet dabar vis tiek tas bazinis, esminis žinojimas, tikrumas, kad Dievo rankose ir Dievas su tavimi, jisai visada pasireiškia ir tada įvairių situacijų metu tiek švesdamas liturgiją ar mišes aukodamas ar išpažinties metu ar bendrai kito pokalbio metu visada jaučiu kaip, kad vis tiek ta tavo išmintis, tavo tam tikras žinojimas arba apdairumas, tavo kompetencijos veikia, bet be abejo ne vien tai veikia. Ir kad Dievo nuveikimas paliečia žmonės ir tada tos patirtis ir per mišęs Dievo artumą iš tikrųjų išgyvenu ko gero labiausiai. Susitaikymo sakramentas turbūt kitas momentas, kada Dievas savo artumą parodo. Be abejo, tada dvasinės lavybos Ignaco metodas, kuris padeda išties įsišaknyti į Dievo meilę ir tada ir save suvokti geriau ir tada atsiverti ir tada kliūtis išmokti atpažinti, kurios trukdo tau bendrauti su Dievu ir tada tam tikras kvietimas mokytis kovoti, kliūtis šalinti ir tada vėlgi vis labiau pasitikėti Dievu ir tada jau leistis į kūrybą, ar ne, ir būti tada aktyviu bendradarbiu. Tai vat dvasinių lavybų patirtis, ko gero, na, yra pati galingiausia. Kelis kartus 30 dienų tas vadinamas rekolekcijas su atlikęs ir kiekvieną kartą kitaip ir Dievas labai galingai kalbina tada. Tai va, ir tada, na, kviečia paskiau, na, įsivardinti, va, kam, Vitkau, na, tu esi, na, skirtas ir tada atsakyk, reiškia, kartu su kitais tais apaštalais, tai ką sako apie mane žmonės, tai, nu, vieni sako, kad pranašas, kiti, kad mesijas, o tai ką tu, Vitkau, sakai apie mane, tai ką aš tau reiškiu, na, ir tada vis tiek turi atsakyti, tada, nu, tai ką aš noriu padaryti, kaip savo gyvenimą kreipti, tai va, tas toks savosios misijos įsivardinimas yra labai svarbus ir tada pabandai skirtingais gyvenimo momentais vėl klausti savęs, nu gerai, prieš 5 metus čia tu buvai mokykloje, kapelionas, dabar buvai direktorius, pabuvai 10 ar 15 metų, ar tu taip pat ta pati tavo misija, ar jau kažkas keičiasi, ir tada tas vat, nu, kvietimas peržiūrėti ir atnaujinti, ar ne, tą savą įsipareigojimą. Tai vat ir, nu, tai vėlgi, nu, dėkuoju Dievui, kad esu jėzuitas, nes iš draugijos, iš jėzuito ordino aš labai daug gavau. Šiaip iš tikrųjų, kada taip žvelgiu į gyvenimą, tai, nu, turi pripažinti. Nu, daug investavo į mane, ar ne, ir Dievas per įvairius kitus žmonės, kuriuos, vat, per kuriuos vedė, su kuriais gyvenimo keliais suvedė. Viską kažką vis, nu, buvo kažkokia prasmė tą padaryti. Tai va, tai tokio dėkingumo daug jaučiu.
Iš tiesų, klausant jūsų, susidaro įspūdis, kad jūsų nebuvo apnikusios nei abejonės, nei išgyvenot nei tikėjimo krizės, tiesiog ėjo viskas lygių keliu. Ar aš klystu?
Klystate, be abejo. Vazinis žinojimas, kad Dievas yra, yra didelė dovana. Tai tokio kankinančio dvejojimo iš tiesų aš neturiu. Bet be abejo, nu, tų duobių, ar ne, gyvenime, kad atrodo Dievas, nu, pasitraukia, tu nebejunti jo ir tada sunku maldoje ir kada tie epizodai, kada net nenori melstis, o randi aibę priežasčių, kad atidėtų maldą, sakytum, kad ir tas svarbu, ir tas svarbu, ir negaliu dabar, reiškia, nes dar šitiek arba įdomių dalykų, arba kitų svarbių, ir tada tu tampi veikėjas ir tada bėgi. Tai, nes galbūt tuo metu tau, nu, sunku su Dievu būti. Tai šituo abejonių, be abejo, ir nu, to klausimo, žinai, kaip čia tu atrodytum, jeigu visgi, nu, būtum šeimos tėvas, iš tiesų, vat, kada bendramžiai augina savo vaikus, ir, ne, ir tada gali klausti save, žinai, kas vat, būtų, jeigu būtų. Tai, nu, noras būti šeimoje arba, nu, turėti palikonių yra dalis kelionės, ar ne? Ir tada, aš gerai prisimenu tėvo Antano Saulaičio tas pasakymas, kad ant kelių vaikas, žinai, jau anūkėlis, kuris tau galėtų būti, tai vėlgi, nu, tam tikras išgyvenimas yra, ar ne, kad to tu neturi kaip žmogus, ar ne, tai tie jautrus dalykai, tai visada va, tas turi būdėti įvairiose gyvenimo situacijose. Ar ne?
Nesupykite, bet negaliu nepaklausti šito klausimo jūsų. Žiūrint į jūs ir matant iš kojų verčiančią jūsų šypseną, tai man atrodo, kad turėtumėt sulaukti daug dėmesio iš moterų. Kaip jūs šitoj situacijoje tvarkotės?
Visaip. Iš tiesų, aš labai dėkingas mano gyvenime, vat, kiek aš bendravęs su moterimis, tai, nu, man nėra sunku bendrauti. Ir aš labai, nu, žinau, kad vėlgi net ir su jėzuitai susipažinau per moteris, ar ne, ir tam tikra dovana močiutės ir mama ir sesė ir pusėserės. reiškia, ir paskiau bendramoksliai, reiškia, klasės draugai, grupės draugės, įsimylėjimai, mokymas iššokti ir, ne, ir tada nu, tokio vėlgi asistuoti, bendrauti nu, yra svarbus turbūt etapai gyvenimo. Tai jo branginti, nebijoti, neniekinti, ne, nes kartais pamatai, kad skirtingi mes ir kunigai, ir vienuoliai esame, skirtingai žvelgiame. Tai be abejo kartais turi bėgti, kad įsimylėjimas, ar ne, kuris nors, kuris paskiau negriautų gyvenimo. Jo, tai visko yra buvę. Tai, žinai, bet aš kaip dėkoju Dievui, kad nu, taip apsaugo, pagloboja. Ir iš tikrųjų, vat, daug nu, patiriu to tokio, kad nu, moteris irgi pasaugo ir brangina. Ir aš labai nu, dėkoju. Atsiranda tų šeimų, kurios nu, yra geros tavo ir pakviečia. Ir žinai, ir nu, leidžia pabūti kartu. Nu, yra labai svarbu.
Na ir paskutinis klausimas. Kaip evangelizuoti šių dienų jaunimą, kuris atrodo turi viską ir Dievo jam lyg ir nebereikia?
Tas klausimas, kurį dabar visa Dievo tauta turbūt sprendžia, kaip kovoti dėl dėmesio, tiek daug konkurentų atsiranda, ar ne, ir tiek ideologijos skirtingos, tiek kitos pramogos, ar ne, tiek kitos veiklos, kurios, nu, kurios įtraukia žmogų. Ir tada tas kūrybingumas, kurio reikia iš Dievo tautos narių, tai be abejo jauniems žmonėms tie dalykai rūpi. Ir dabar klausimas, kiek jie atvirai apie tai prakalba, kada jie pradeda klausytis arba klausti. Tai va, tai tas menas, žinai, va, susikalbėti, nu, lieka tam tikras slėpinys. Ir viena vertus mes žinome, kad tikėjimas visada yra liktai ir Dievo dovana ir jisai visų pirma atsakingas, ar ne, už tai, kas vyksta nu, žmogaus viduje. Ir jis mylėdamas kiekvieną, nu, turi savo planą ir turbūt, nu, kalbina. Bet tada kitas klausimas, o aš kaip žmogus, per kurį irgi Dievas nori veikti tą brolį arba seserį, kuri yra arti. Tai ką aš galėčiau padaryti, kad nu, būčiau tas Dievo pasiuntinys, kai kurią žinę turi nu, paskelbti, o paskui jau Dievo reikalas iš tikrųjų, kokiais būdais ta sėkla diks ir koks nederlius bus. Tai va, bet mums kaip jėzuitams, tai tas toks liktai ir yra net ir pašaukimas, ir nurodymas, kad nu, nu, nebijok ieškoti Dievo ten, kur atrodo, jo nėra. Ir tada viena vertus būk tu su Dievu artimai susijungęs ir mokėk pats nuleistis, kad tave atgaivintų, bet kita vertus tada nu, nebijok ieškoti ten, kur atrodo, nu, jo gali ir nebūti. Ir tada toj aplinkoj atrasti Dievą. Tai va, tai turim melstis, kad būtumėm kūrybingi.
Tai toks mūsų susitikimo diena buvo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas tėvas Gintaras Vitkus. Pokalbio metu jis nekartą dėkojo Dievui už dovanas, kuriomis Viešpats jį apdovanojo. Dabar nepamenu kas, bet kažkas yra pasakęs labai gerus žodžius, kad didžiausia padėka Dievui yra mūsų liudijimas savo gyvenimu. Girdėjote laidą Pašaukė mane, ją kūrė ir vedė Diana Domaitinė, likite sveiki ir laimingi. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.